Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Skal vi altså snakke om det som kalles for trosforsvar? Og det jo spesielt rettet inn mot evangelisering, mot det å samtale med ikke-kristne, eller formidle evangeliet til ikke-kristne. Men i tillegg til det så handler det også om å grunnfeste folk som er kristne i troen. Ikke minst gjelder det ungdommer som utsettes for et bombardement av angrep på troen i skole, gjennom media og så videre. Og jeg har oppe, som dere ser her, en trekant: proklamasjon, demonstrasjon og argumentasjon. For med det vil jeg sette det som har med trosforsvar å gjøre inn i en sammenheng. Det er tre sider som er veldig viktige når vi skal formidle evangeliet til mennesker, og det er disse tre sidene her. Og en som jeg synes illustrerer disse tre sidene veldig godt, det er Stefanus, den første kristne martyr. Vi leser om han i Apostlenes gjerninger, kapittel 6. Og i vers 8-10 så står det slik: Stefanus var full av nåd og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da stod det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes og kyrenienes og aleksandrinernes, og noen av de som var fra Kilikia og Asia. Og de begynte å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Stefanus forkynte. Han forkynte ordet. Men han forkynte ikke bare. Han demonstrerte samtidig sannheten i ordet ved helbredelse, ved tegn og under som ledsaget forkynnelsen. Han er et eksempel på det som står helt i slutten av Markus evangeliet, at de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte med. Men så skjedde noe som vi er veldig vant med når vi prøver å evangelisere, nemlig at de begynte å diskutere med han. De begynte å stille spørsmål, kom med innvendinger. Og da står det her at de kunne ikke stå seg mot den ånd og visdom som han talte med. Altså han svarte dem på deres spørsmål og innvendinger. Og da brukte han det vi kaller for argumentasjon. Nå kanskje vi tenker ofte at argumentasjon har med å krangle å gjøre, men det er ikke slik å forstå. Det er det at vi presenterer argumenter. Og likesom den hellige ånd bruker forkynnelsen og vitnesbyrdet, og virker tegn og under, så vil den hellige ånd også gi visdom til å svare på spørsmål, til å bemøte innvendinger. I 1. Korinterbrev kapittel 12 så skriver Paulus om ulike av åndens gaver, og den første nevner det er visdomstale eller visdomsord. Og jeg lurer på om ikke Stefanus her illustrerer nettopp den nådegaven som kalles visdomstale, når han bemøter innvendingene som reises her mot det han forkynner. Visdomsord trenger vi i eldstemøter, i menighetsmøter, i sjelesorg, men også i evangeliseringen. Og disse tre sidene skal få lov å flyte sammen. Men nå i kveld så skal vi konsentrere oss om den tredje siden her, det som handler om argumentasjon. Og dere har allerede hørt at vi gjerne bruker et fremmed ord om dette med trosforsvar, nemlig apologetikk. Og dette ordet apologetikk, det kommer fra det greske ordet apologia, som betyr forsvar. Og det brukes blant annet i 1. Peter, kapittel 3, vers 5. Og vi skal ta tid til å lese også det. Så får vi den skriftsmessige sammenhengen her også. Der begynner Peter med å si: Men hellige Kristus, som Herre i deres hjerter, vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Vær alltid beredt til forsvar. Nå er det slik at for dere som kan engelsk, så er dere ikke helt ukjent med dette ordet. Dere kjenner ordet apology, eller to apologize. Og det betyr jo å be om unnskyldning, eller unnskyldning. Så vi kan jo spørre, skal vi be om unnskyldning for at vi kristne? Nej, absolut ikke. Vi vet at vi presenterer sannheten, og det skal vi få lov å gjøre med stor overbevisning, samtidig som vi gjør det i ydmykhet. For å illustrere dette ordet apologia på gresk, forsvar, det var slik at, som noen av dere sikkert vet, og mange av dere vet, at Sokrates, filosofen sånn, på 300-tallet før Kristus, han ble dømt til døden helt urettmessig. Og han hadde en veldig berømt elev som het Platon. Og Platon syntes det var forferdelig og helt urettferdig at Sokrates ble dømt til døden, så han skrev et skrift til forsvar for Sokrates. Apologia Sokrates, til forsvar for Sokrates. Og det er det som det handler om her, dette med trosforsvar. Så trosforsvar går ut på å svare på innvendinger som reises mot den kristne tro. Ulike typer spørsmål og innvendinger. Men det er ikke bare forsvar i betydningen at vi defensivt forsvarer oss mot angrep, men vi skal også få lov å være på offensiven. Vi skal få lov å påpeke at tankeganger, livssyn som ikke stemmer med Bibel, de bygger på sviktende grunnlag, og fordi at vi elsker mennesker, så skal vi påpeke nettopp det. Det handler ikke om å angripe mennesker, men det handler om å angripe tankeganger. La meg bruke en illustrasjon. Hvis det et hus som har begynt å brenne, og du vet at det noen som ligger der inne og sover, så vil du gjerne få dem ut, og gjerne vekke dem, selv om de sover. Og det ikke sikkert at de helt glad for å bli vekket. De kan si de blir sint på det fordi du vekker dem. Men du så glad i dem at du bryr deg ikke om det, du vil redde dem. Og sånn, fordi at vi elsker mennesker, så vil vi vekke dem, sånn at de innser sannheten, realitetene, sånn at de kan bli frelst og få liv i Gud. Og det er det handler om. Så for å bruke noen andre ord enn proklamasjon, demonstrasjon, argumentasjon, så kan vi tale om Bibelen, Guds ord. Vi skal formidle hva Bibelen sier. Vi skal gjøre det i den hellige ånds kraft, med tegn og under. Og når det blir aktuelt, og det blir det stadig vekk, så er det også aktuelt å besvare innvendinger. Det er behov også for apologetikk. Og disse tre sidene skal få flyte sammen, og for å nevne en fjerde side som bør gjennomtrenge alt dette, så er det kjærlighet. Det er et visdomsord som jeg har lest et sted som jeg vil gi dere her. Nemlig, hvis vi skal vinne et menneskes forstand, hvis vi skal nå fram til et menneskes forstand, da må vi først vinne det menneskes hjerte. Og da er veien til forstanden åpen. Men hvis vi ikke vinner hjertet, da er heller ikke veien til forstanden åpen. Derfor er det veldig viktig at når vi argumenterer med mennesker som vi skal, at vi da gjør det i kjærlighet. Og her trenger vi åndens kjærlighet, åndens visdom. Sånn at, for hvis vi opptrer arrogant, så kan vi vinne diskusjonen, men ikke dermed sagt at vi vinner mennesket. For mennesket blir kanskje frastøtt og kjenner seg forulempet og så videre. Så her trenger alt dette å ha et riktig forhold i forhold til hverandre. Denne trekanten, Bibelen, Guds ord, det er viktig at vi er innsatt i Bibelen og vet hva den sier, for det er ikke våre egne tanker vi skal formidle, men hva Guds ord sier, hva Gud har gitt oss å formidle. Og det skal vi få lov å gjøre i den hellige ånds kraft med tegn og under. Og for det tredje, kommunikasjon og apologetikk hører med. Paulus illustrerer dette. Etter at han var kommet til tro, så samtalte han med jøden i Damaskus, og påpekte eller beviste ut fra skriften at Jesus er Messias. Her kunne han bruke det gamle testamentet, for de hadde en felles plattform, nemlig troen på det gamle testamentets skrifter. Det samme gjelder Apollos når han var i Hellas, i provinsen Akaia. Han samtalte med jødene og påpekte, viste også ut fra skriftene for dem at Jesus er Messias. Når Paulus er i Aten derimot, så brukte han ikke det gamle testamentets skrifter. Han talte til filosofisk skolerte. Han siterer ikke et eneste skriftsted. Vel, han indirekte henviser han til noe. Men hva er det han tar tak i? Jo, for det første, et alter for en ukjent Gud. Og for å oversette litt fritt, dere kan lese teksten selv. På grunn av tiden, så ja, vi kan slå opp og lese bare litt her. Apostlenes gjerninger, kapittel 17. vers 16. Mens når Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd, han så at byen var full av avgudsbilder. I synagogen samtalte han med jøden og dem som dyrket Gud, og på torget samtalte han hver dag med dem han traff på. Han drev torgevangelisering i Aten. Og noen av de epikureiske og stoiske filosofer begynte å diskutere med han. Epikureerne, hva lærte de? Jo, de fulgte Epikurs lære, som sier at vi består av atomer. Det er ikke noe liv etter døden. Guden er ingenting å bry seg om. Livets mål er nytelse. Det høres ganske moderne ut, hva? Dette er ikke nytt. Dette var hva som ble forkynt flere hundre år før Kristus og i Romerriket. Det var én retning. Stoikerne, de var mer religiøse. De trodde på det guddommelige, men ikke på en personlig Gud. De trodde på en guddommelig lov som styrte alt. Men disse samtalte Paulus med. Og så ble de jo interessert da, og lurte på hva er det han forkynner. Så leser vi videre her at de lurte på hva er det denne pratmakeren har å si. Og i vers 19 så tok de med seg og førte han opp her i Areopagus og sa til ham, kan vi få vite hva dette er for en ny lærer som du forkynner? Det var Areopagus var først og fremst en domstol. De høyeste dommerne, vi kan si at egentlig tilsvarte høyesterett. De ville ha en høring. Hva er det du formidler? Så det var ikke en rettssak, men en høring. Og da begynner Paulus med å si i vers 22, da stod Paulus frem midt på Areopagus og sa, atenske menn, jeg ser på alle måter at dere er meget religiøse. Jeg liker ikke helt den oversettelsen. Jeg ser at dere er veldig opptatt av Guds spørsmålet. Og så henviser han til et alter for en ukjent Gud. De vet ikke hvem det er, men jeg kan fortelle dere hvem det er. Og så går han videre til å si, det som altså dere dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene menneskehender, som om han trengte til noe. For det første tar han tak i noe positivt. Noe som han kunne rose dem for. I stedet for å si, dere er dumme italienere. Hvordan, ikke italienere, atenere, men det. Hvordan kan dere drive på med den her idiotiske avgudsdyrkelsen? Hvis han hadde sagt det, så hadde jo de bare dratt ned gardinen og ville ikke hørt på han. Men han tok tak i noe positivt. Jeg ser at dere er engasjert av Guds spørsmålet. Ja, det er jo bedre enn å være likegyldig. Og så går han videre til skapelsen. For der har vi et felles fundament, uansett hva vi tror på. Vi er på denne kloden, vi er mennesker her, hvorfor er vi her? Og hva er målet med vårt liv her, og så videre. Og de var jo faktisk veldig enige med han, langt på vei, disse filosofene, for de trodde heller ikke at statuer og sånt var guder. De kunne eventuelt representere guder, men det var ikke guder. Men når han begynner å komme til oppstandelsen, da kommer han til noe som virkelig provoserer dem. Men det bare illustrerer hvordan Paulus demonstrerer for oss også dette med trosforsvar eller apologetikk. Nå vil det alltid være behov for trosforsvar eller apologetikk, men spørsmålene som dukker opp, de vil være ulike. For jødene var det en type spørsmål, for hedningene andre typer spørsmål. Hvis du er misjonær i et muslimsk land, så vil muslimene stille spørsmål, komme med innvendinger, som er av en annen type enn dem du møter i en hinduistisk kultur. I Vesten er det først og fremst ateistisk eller gudsfornektende, humanistisk tenkemåte vi møter, selv om vi også her møter på grunn av innvandring, muslimer og hinduer og så videre, og New Age-tenkning. Så spørsmålet vil variere, men det vil alltid dukke opp spørsmål og innvendinger, og når vi skal formidle Guds ord til mennesker, så er det en fordel at vi kjenner til hvordan de tenker, og kan derfor best mulig formidle hva Guds ord sier til dem. Stefanus har jeg allerede nevnt, så argumentasjon føyes sammen med først og fremst proklamasjonen av evangeliet, demonstrasjonen med tegn og under som ledsager, og så skal dette få lov å igjen bli supplert av argumentasjon. Og faktisk er det sånn at i veldig stor grad så er det også behov for å besvare innvendinger mot at det skjer under. En egen form for apologetikk eller trosforsvar for å også bemøte innvendingene som forsøker å bortforklare mirakler. Jeg skal se om jeg rekker å komme til det. Nu är det sånt att det att ta upp trosförsvar eller apologetik på en timme eller två, det är ju nästan bara som att, vad ska vi säga, visa en trailer av en film som ska visas. Eller sånt som jag huskar att vi har gjort i Legoland eller barneparker. Det är sånt lite tåg som vi kan resa med och runt på och se på de olika stationer som vi efterpå kan besöka och uppleva mer utav. Rutschebanor och vannbanor och så vidare. För det är klart att egentligen värt av de teman som jag vill pröva att beröra här ikväll kunde vi brukt timmar på. För det är så mycket stoff här. Men nu har jag tagit med min den boken som jag skrivit om trosförsvar eller apologetik, ni delar där jag känner till den, Våg och tänke, våg och tro. Så här tar jag upp mer utfyllande då, de spörsmål som jag berör här ikväll. 200 kronor går allt till mission. Så har du möjlighet för att skaffa den också. Ligga där nere vid utgången. Då var det en inledning om vad trosförsvar eller apologetik är. Och nu tänker jag sån att jag vill pröva närma mig det i alla fall långt på väg från en praktisk synsvinkel. Tänk dig att du kommer in i en samtale med en icke-kristen, det kan vara mens det evangelisering här i Vestby, om det har jag hört att ett bord för exempel hvor folk kan komma och snacka, eller du är ute och snackar med folk på gatan eller hvor som helst. Och nu vill jag börja med något som inte är egentligen så mycket försvar men mer angrepp. Angrepp på den försök på att bortförklara Guds existens som vi så ofta möter. Och jag huskar jag tog kurs i pedagogik i sin tid för många år sedan. Och då var jag ute i den offentliga skolan och hade kristendomstimer eller KRL eller jag huskar inte helt vad koden heter den gången. Och då var det en av eleven, hon var nog inte kristen, kanske hon var humanetiker. För jag snackade om meningen med livet. Och då spurte hon, vad menar du när du spör om meningen med livet? Hennes spørsmål var inte, vad är meningen med livet? Men vad drejer spørsmålet sig om? Vilken problematik är det du antyder när du snackar om meningen med livet? Och efterpå, senare här, har jag tänkt ut en lignelse. Unnskyld här. Ja, det... Vad har hänt här? Ja, här måste ha hänt något med min PowerPoint. Okej. Okay. Jag prövade att tänka ut en liknelse. Föreställ dig att det går en grupp människor genom en skog. Det är som de har ett kollektivt hukommelsestapp. Ingen av dem huskar hur de kom in i skogen. Ingen av dem huskar eller vet om de någon gång kommer ut av skogen. De bara går där. De spör varandra, hur kom vi hit? Nej, det vet vi inte. Är vi på väg någonstans? Nej, det vet man egentligen inte. Allt man vet är att man bara går där, dag efter dag. Någon dagar så kanske det regnar och är surt och då är kanske spörsmålet extra påträngande. Eller så kanske man må vara så upptatt med att tackla situationen att man glömmer spörsmålet. Andra gånger skinner solen och man kan bada och ha det koseligt. Men uansett, spörsmålet ligger där och ulmer. Varför är vi här? Hur kom vi hit? Är det någon hänsikt att vi går hit? Är vi på väg någonstans? Man har inte något svar. Kanske ska man sluta spöra. Kanske allt man ska göra är bara att gå. Bara sätta den ena foten föran den andra och gå. Som du skönar, jag brukar skogen här som ett bilde på det att vi är här i världen. Varför är vi här? Hva er meningen med vår eksistens? Vi på vei noe sted? Det måtte jo være veldig frustrerende å befinne seg i en sånn situasjon som denne gruppen av mennesker der i skogen. Men sånn vil egentlig være for oss hvis ikke vi har et svar på hvor kommer vi fra, hvor vi på vei. Er livet slutt med døden, eller er det noe mer? Og vi vet at Bibelen gir svar. Bibelen viser oss hvor vi kommer fra. Vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt til samfunn med Gud og med hverandre. Livet er ikke slutt med døden. Vi er det beste i vente. Men hva er det som ateismen sier? Den moderne materialistiske tenkegang sier? Jo, vi er bare et tilfeldig produkt av materielle faktorer. Vi er her noen få år, så er vi borte. Hvis vi ser i enda større perspektiv, så ifølge dagens moderne vitenskapsmann, men så er universet på vei mot sin død. Universet vil bli kaldere og kaldere. Om noen kunne reise noen milliarder år fremover i tid, så vil vi finne et helt dødt univers. Ikke noe liv, ingen fugler som synger, ingen mennesker. Alt vil være glemt. Alt vil være dødt. Jeg husker det var i Stockholm, vet dere, så har man en nobelprisvinner i ulike vitenskapelige grener eller andre grener som kunst og kultur, litteratur. Og disse ulike nobelprisvinnerne samler seg og har en samtale etter at prisen er delt ut. På svensk heter det snillen spekulerer. Og jeg husker en kvinnelig vitenskapskvinne, hun hadde fått Nobelpris i alt forskning av universet, og hun snakket om dette, at universet, det vil bli kaldere og kaldere, man kan ikke eksistere, det vil bare dø alt sammen, men hun trøstet seg med, det er lenge til. Men likevel, hvis vi begynner å reflektere over dette, hva er egentlig med vår eksistens? Er dette alt? Eller er det noe mer? Og det jeg nå er ute etter, det er å vekke til ettertanke. Hvorfor lever vi? Og hva lever vi for? Og hva er hensikten? Nå vil det komme opp et annet spørsmål her, hvis vi begynner å snakke om Gud. Det er et spørsmål som dere kanskje har fått. Det er ikke utypisk å stille dette spørsmålet. Det er en som heter Francis Schaeffer som jeg her skal bruke når det gjelder nettopp dette spørsmålet. Spørsmålet, hvor kommer så Gud ifra? Du sier at Gud har skapt alt. Jaha, men hvem har så skapt Gud? Eller jeg husker jeg var i 80-årsdag til en tante av meg og en slektning der, 10 år gammel. Jeg kom i samtale med henne, og så spør hun 10-åringen, hvem har født Gud? Ja, hvor kommer Gud ifra? Og Francis Schaeffer, han fortalte at det var et senter han bygget opp i Schweiz. Han var egentlig amerikaner. Skjulestedet La Brie het dette senteret, og han jeg husker en gang han satt, det var en sånn stort sveitsisk villa med stort rom, han satt ved peisen der og fortalte hvordan lærde professorer kunne stille ham spørsmålet, hvor kommer så Gud ifra? Og så satt de seg, eller lente seg tilbake i lenestolen, smattet på sin pipe og tenkte, nå har vi satt han fast. Men da brukte han å svare på denne måten, fortalte han. Noe må alltid ha vært. Det er veldig vanskelig å si at det fantes absolutt ingenting. Og så plutselig, vips, ut av absolutt ingenting, så kom det plutselig noe. For å ta akkurat det punktet der, en veldig dyktig trosforsvarer, eller apologet, William Craig, han stiller dette spørsmålet. Er det sånn at når du forlater huset ditt om morgenen, at du er redd for at når du kommer hjem, så skal det stå en hest der i stuen og skite ned gulvet. en häst som bara kommit ut av absolut ingenting, bara pop, så kom det ut en häst av ingenting i rummet. Är du rädd för det? Ja, självfølgelig ikke, sier han. Vi vet att av ingenting kommer ingenting. Noe må alltid ha vært. Spørsmålet är vad. Och grundläggande sett, sier han, så finns det bara två alternativer. Det som alltid har vært, enten är det personlig, eller så är det upersonlig. Och den upersonliga upprinnelsen, den känner vi. Det är den ateistiske, materialistiske tankegangen, det vi også kallar för naturalisme, att det bara det som är som rent fysisk och ut fra det fysiske, kemisk och så vidare som finnes. Och en annan variant av detta är en åndelig upersonlig begynnelse. Det vi kallar panteisme. Då åndeliggjør man dette upersonlige, men är fortsatt lik upersonlig. Här i ledningen går det energi, elektricitet som ger lys och det kan ge varme och så vidare. Men energin är upersonlig. Du kan inte ha en samtal med elektriciteten. Det är något upersonligt. Och i panteismen, den form för Guds tro som talar om en gudomlig energi och kallar det Gud, så är det en illusion man skapar, säger Schäfer, när man talar om Gud. Därför det att det är inte något personligt. När man brukar ordet Gud får man en känsla av något personligt, men egentligen är det helt upersonligt. Och för exempel i New Age, djupt sett, så är det denna form för Guds tänkning man har. Gud som en energi som genomströmmar universet och som blir kanaliserad på olika måter. Men det Schäfer spör om, det är hur kan vi få något personligt ut av det upersonliga? Vi människor, vi är personliga. Vi upplever oss som personliga. Det är den som prövar att bortförklara det, men vi kommer inte utanom detta att vi är personer. Vi önskar mening, vi upplever personliga relationer och så vidare. Och hur kan man då förklara detta, för exempel med att allt är bara massa tid och tillfällighet, eller ja. Ut fra det så bara upersonliga faktorer, så får du människa, men du får också kuen som sitter, en är kuen som går där ute och betar på jorden, och du kan sitta på en sten och se på kuen som går där. Allt detta ut fra de samma faktorer. Hur ska du kunna få det till att rime, spør han. Monod, som jag ska komma till, han brukar uttrycket materie, energi och tillfällighet, det är allt. Hur ska du få detta till att rime? Och när det gäller olika religioners svar, så säger Schäfer att du kan egentligen dela in olika typer av gudstro i fyra typer. De två översta där, det är mer sån stammereligioner av olika slag, hvor man enten tänker att det gudomliga är upersonligt men ändligt, alltså begränsat. För exempel manatroen som man har i olika stammereligioner. För exempel en sten som har en speciell form, kan man säga har mycket kraft, och där brukas i religionsforskningen uttrycket mana från en religiös tänkning i Polynesia. Eller ett trä som ger mycket frukt, det har mycket mana, mycket kraft. Och så har du personlig och samtidigt begränsade Guds förståelser, en personlig och ändlig, för exempel olika onder, olika guder som i polyteismen, men det är begränsat. Men det är klart att i vår västliga kultur så vill inte disse två måten att tänka på vara alternativet, hvis du ska börja snacka om Gud. Då är det de två nederste. Enten panteismen eller en personlig uendelig Gud, slik som vi finner i den kristne tro. Og det bare i den kristne tro Schäfer frimodig nok til å si at du finner en forståelse av Gud som både personlig og uendelig. Altså uendelig betyr at Gud allmektig, allvitende, allestedsnærværende og så videre. Det bare i den kristne tro at du finner dette kombinert med at Gud personlig. Nå vil noen nok spørre hva med islam. Jeg skal komme til islam om en liten stund. Men først vil jeg gå tilbake til dette med meningen med livet, slik som vi gjerne møter problemstillingen i vår vestlige, mer eller mindre ateistiske kultur. Jacques Monod, som fikk Nobelprisen i 1965 for sitt arbeid i biokemi, han var en veldig erklært og veldig høyrøstet ateist. Og han skrev i sin bok Tilfeldighet eller nødvendighet følgende. Jeg kan se at det ikke er noen kjærlighet og at det ikke er noen mening i den materialistiske vitenskap som jeg tror på. Jeg vet jeg teleonomisk, det vil si leter etter hensikt. Jeg homo sapiens. Jeg ønsker å finne mening, men jeg vet at det ikke er noen mening. Min tanke er laget for mening, og det er ingen. Og mot slutten av sitt liv i et foredrag i Zürich, så sa han, den filosofien jeg tror på, nemlig at alt er grunnlagt på tilfeldighet, materie og energi, og at det ikke er noe annet, den frustrerer meg til døde. Men fordi dette er sannheten, må jeg tro det inntil døden. Hvis jeg hadde vært enig med Monod, det finnes ingen Gud. Det er bare det materielle. Det er slik at bare ved tilfeldighet, materie og energi, så er vi kommet hit, og vi skal være her individuelt noen tiår, og hele menneskeheten, ja, en begrenset periode, den også, og så er den borte, universet dør, så ville jeg vært helt enig med han. Så dystert er det. Dette er konsekvensen av ateisme. Dette er konsekvensen av å benekte Guds eksistens. Og det som jeg ber om nåde til, Guds visdom til, det er å gjøre dette klart for mennesker at konsekvensen av å benekte Gud, det gjør at det kommer en avgrunn av håpløshet og mørke. Jeg nevnte denne apologeten William Craig. Han har hatt en rekke debatter på universiteter med ateistiske professorer. Og det har vært rene sånne, som man sier på engelsk, power encounters, som man sier det. Og han forteller et sted, jeg tror det var i Birmingham, hvor han talte og samtalte med studenter og andre som var til stede. Det var en veldig aggressiv forsamling. Så han tenkte, neste dag når jeg skal tale, så skal jeg ta opp dette med meningen med livet og konsekvensen av å benekte Gud. Og påpekte det og gikk kraftig ut. Forsamlingen ble som et lam, forteller han. Plutselig gikk det opp for dem at Guds spørsmålet er relevant. Og det er her jeg liksom opplever, hvordan skal jeg kunne vekke, og hvordan skal vi kunne vekke mennesker? Jeg tenker som så at det vi her er inne på nå, det er på en måte det, å la det skje med mennesker som den fortapte sønn opplevde der han satt og åt grisemat. Han kom til seg selv. Han begynte å tenke. Og jeg ser det som en veldig viktig oppgave med evangelisering, knyttet sammen med dette vi kaller apologetikk, å vekke mennesker til å begynne å tenke. Hvorfor lever jeg egentlig? Hva er målet med mitt liv? Er det bare dette? Skal jeg bare være her noen tiår og så være borte? Og menneskeheten skal etter hvert forsvinne også. Det var alt, og ingen vil noen gang huske hva vi mennesker offret og gjorde og alt det store vi utrettet. Det vil bare være som en sånn liten krusning på en overflate av uendelighet. Er dette alt? Og da vil jeg også utfordre mennesker. Hvorfor ikke se på alternativet? Hvorfor ikke se på de gode grunner som tilsier at Gud faktisk finnes? At det finnes en skaper? At Gud har skapt oss med mål og mening? At vår tilværelse er faktisk langt mer lys enn det pessimistiske, mørke bildet som her tegnes opp? Og hvorfor snakker vi om dette? Jo, for med den hensikt å gi poenger som kan vekke mennesker til å begynne å tenke og så videre. Dette med fremtiden har jeg allerede snakket om. La meg gå videre og ta her noen poenger fra C.S. Lewis. Dere kjenner til C.S. Lewis, mange av dere vil jeg tro. Han var en ateist, ble kristen, brukte sine evner som tenker og logiker og forfatter til å presentere det kristne budskapet og forsvare den kristne tro. Og dette jeg nå tar opp, det noe han har skrevet i en brevveksling med en som heter Sheldon Venoken, som begynte å søke Gud. Og da skriver denne Sheldon Venoken at her har det skjedd noe merkelig med min PowerPoint. Jeg beklager det. Denne Sheldon Venoken skriver at jeg vil jo egentlig tro, men samtidig er jeg redd for at det bare er ønsketenkning. Den tankegangen har vi nok også møtt, tror jeg. Man sier at ja, men du bare tror fordi du vil tro. Din tro er som en sånn psykologisk krykke som du bruker for å støtte deg i livet. Da svarer C.S. Lewis denne Sheldon tilbake og sier, du sier at du ønsker å tro. For meg var det motsatt, skriver C.S. Lewis. Jeg ønsket ikke å tro. Jeg ønsket ikke at kristendommen skulle være sann, men jeg ble overbevist om at den er sannheten. Og derfor så bøyde jeg meg for den, motvillig. Så skriver C.S. Lewis videre, ja, men så kan du innvende, ja, men kanskje du hadde likevel, selv om du sa at ikke du ønsket å tro, så hadde du kanskje likevel på et dypere plan i deg, likevel et ønske om å tro. Selv om du på overflaten sa at du ikke ønsket å tro, så kanskje du på et dypere plan ønsket å tro likevel. Og det var det ønsket som til slutt vant. Men, skriver C.S. Lewis tilbake igjen, da må jeg stille deg også videre spørsmålet. Du sier at du ønsker å tro, men kanskje det er motsatt. Kanskje du ikke ønsker å tro likevel. Altså denne tankegangen, sier C.S. Lewis, at alle mennesker ønsker å tro, og hvis de bare kunne bli overbevist om at dette er sannheten, så ville de tro. Det er ikke sant. Tror du, spør C.S. Lewis, at Stalin og Hitler hadde blitt glade hvis de oppdaget at Gud virkelig finnes? Nei, det er blitt vettskremt. For det hadde betydd at de en dag måtte stå til ansvar for det de har gjort. Så hvis man møter dette argumentet, du bare tror, fordi du ønsker å tro, så kan man bare snu det argumentet tilbake og si, tenk om det er motsatt. Kanskje din ikke-tro er et sånn psykologisk krykke. Kanskje din benektelse av Gud er en sånn bedøvelsespille som du bruker for å flykte fra det faktum at en dag skal du stå til ansvar for ditt liv, for Gud. Som C.S. Lewis påpeker her i forbindelse med dette, mennesket ønsker å være herre på teppet. Mennesket ønsker å være Gud selv. Men når man benekter Guds eksistens, så flykter man fra det faktum at man faktisk ikke er herre på teppet. Det er en som er over en du ikke kan stenge ute, en som ikke kan utestenges fra noe rom i ditt liv. Så det jeg vil si at det er jo glimrende trosforsvar av C.S. Lewis her, dette argumentet om at du bare ønsker å tro. Du kan bare vende det tilbake. Det er egentlig et veldig farlig argument å bruke den du samtaler med, fordi at det kan vendes tilbake, altså sverdet kan bare snues og vendes tilbake. Så stiller C.S. Lewis også et annet spørsmål her i denne brevvekslingen med Sheldon. Beviser sult at det finnes mat? Nei, det gjør det jo ikke. Du kan jo være veldig sulten. Du kan gå til kjøleskapet, og det kan likevel være tomt. Det finnes jo faktisk folk som dør av sult fordi det ikke finnes mat. Men sult i seg en ting, sier han. Vi er skapt for å spise. Vi er konstruert slik at vi må spise. Og da må vi kunne spørre om ikke vår åndelige sult på samme måte forteller oss at det finnes åndelig mat også. At det finnes noe mer enn bare dette. Vi er ikke tilfreds med det materielle. Vi er skapt for noe mer. Og like som vår fysiske sult forteller oss at vi trenger mat, og at det finnes mat, for ellers hadde jo ikke eksistert noen av oss. På lignende måte kan vi si at vår åndelige sult, lengselen etter mening, lengselen etter dypere svar, lengselen etter noe mer, det forteller oss at det faktisk finnes også noe mer. Vi kan si at vår åndelige sult illustrerer sannheten i Jesu ord. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så de to poengene der av C.S. Lewis vil jeg gjerne gi dere videre. Der er veldig mye mer å si om dette temaet her. Oi. Der kom det opp. Men jeg tenkte at på grunn av tiden så skal jeg ikke snakke bare om dette. Jeg skal også ta litt andre tema. Og la oss gå videre til å se litt på det som har med forholdet til skapelsen å gjøre. Det Bibelen sier, og det som naturvitenskapelig forskning sier. Og det avgjørende spørsmålet er jo, finnes det en skaper, eller finnes det ikke en skaper? Det finnes ulike oppfatninger blant kristne om hvordan Gud har skapt, men du kan ikke være en kristen og si at det ikke finnes en skaper. Er man kristen, så tror man på Gud og at det finnes en skaper. Og hvor betydningsfullt dette spørsmålet er jo illustrert av dette som jeg nå siterte fra Jacques Monod, som jeg allerede har snakket om. Spørsmålet om hvor kommer Gud ifra, som Francis Schaeffer var inne på, hører med her som også viktige ting. Og når det så kommer til skapelsen, så har man ulike oppfatninger blant kristne. Et syn er at Gud skapte på 6 dager for 6000 år siden. Man tar og leser skapelsesberetningen i første Mosebok helt bokstavelig. Et nærmest motsatt syn blant kristne, kan vi si, er at Gud har skapt gjennom evolusjon, og at Bibelens skapelsesberetning er billedlig å forstå. Og så har man ulike mellomstandpunkt, hvor det er snakk om lengre tidsrom, hvor jorden ikke nødvendigvis er ung, og hvor dag kan forstås som tidsperioder. Og dag på hebraisk, ordet yom på hebraisk, kan bety tid. Det ser vi veldig tydelig i 1. Mosebok, kapittel 2, 4, siste del av verset. På den tid da Gud skapte, står det. Så dette deler vi gjerne inn på denne måten. Ordet kreasjonisme, det betyr tro på at det finnes en skaper, på at Gud har skapt. Og da har vi ung jordkreasjonisme, som taler om 6000 år, eller i hvert fall ikke så veldig mye mer. Så har vi gammel jordkreasjonisme, som ikke ser det som et problem at jorden er gammel. Så har vi i dag kombinert det gjerne med det som kalles intelligent design, tanken på at det må være en intelligens bak vår veldig velordnede, så fantastisk velordnede verden, en designer, som gjerne kombineres da med gammel jordtenkning om universet og jorden, og teistisk evolusjon, altså at Gud har skapt gjennom en prosess av evolusjon. Og det jeg vil si her er at, sånn som jeg tenker, jeg tror ikke at evolusjonsteorien, jeg tror ikke at den darwinistiske forklaringen er riktig. Det tror jeg ikke. Men samtidig mener jeg at det må være tillatt for kristne å ha ulike typer tenkning om dette. Vi kan ikke ekskludere noen fra menigheten om de tror at Gud har skapt gjennom evolusjon. Vi må ha takøyde for å tenke ulikt. Det som må avvises, det er at alt er blitt til ved tilfeldighet, at det blir til av seg selv, at det ikke finnes noen Gud. Der må vi stå sammen. Og jeg vil også faktisk si at i samtaler med mennesker i evangeliseringssituasjoner, så tror jeg at det er klokt å unngå å bli sittende fast i en diskusjon om evolusjonsteorien. Hvis du skal tilbakevise evolusjonsteorien, da trenger du veldig grundig kunnskap om det emnet. De fleste har ikke det. Så hvis vedkommende kan være med på at det kan være at Gud har skapt, selv om det ikke nødvendigvis behøver å, ja, det kan ha skjedd med evolusjon, men at Gud har skapt, så la det bero der. Kom inn på det som er det viktigste, at vedkommende kommer til tro på Jesus og blir frelst. Og så kan man senere hen arbeide med spørsmålet, hva er den riktige forståelsen av dette med skapelsen? For ellers kan det være at man blir opphengt i et spørsmål som egentlig blir en blindgate i forhold til det som er målet, nemlig å lede mennesker til tro på Jesus. Det er nesten sånn at jeg kunne tenke meg å bruke et bilde her med at vi er som Guds advokater, og da må vi spørre hva er visdomsfullt, hva er klok strategi i det som er målet her, hvilken argumentasjon er det som vil nå fram og bringe frukt slik som målet er at den skal bringe. Men samtidig så mener jeg at det er også unødvendig. Og der, jeg har møtt dem og respekterer dem som mener at det skjedde for 6000 år siden. Det er faktisk en godt bekjent av meg som er professor i naturvitenskapelige emner som går inn for 6000 år. Men selv vil jeg mene at det er en unødvendig konflikt å skape i forhold til vitenskapelig tenkning. Og jeg kan jo blant annet spørre slik. Det står i 1. Mosebok kapittel 1. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og så står det i vers 2. Og jorden var øde og tom. Hva tilsier at det ikke kan ha gått millioner eller milliarder av år mellom vers 1 og vers 2? I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Vers 1. Vers 2. Og jorden var øde og tom. Det står ingenting om hvor lang tid som har gått mellom vers 1 og vers 2. Og når skjedde dette? Den beskriver en øde jord i vers 2. Og disse slektstavlene som vi har i Bibelen, de danner jo grunnlaget for at man snakker om 6000 år. Og det er jo sånn at i den jødiske kalenderen så nærmer man seg nå det at jorden ble skapt for 6000 år siden, og Adam og Eva. Men er det riktig måte å lese disse slektstavlene på, må man også spørre. Og dette var noe som Francis Schaeffer gjorde meg oppmerksom på i en bok som heter Genesis in Space and Time, første Mosebok i rom og tid. Og for å illustrere og lese et bibelvers som dere sikkert ikke har hørt mange prekener over. Matteus 1,8. Der står det. Asa fikk sønnen Josafat. Josafat fikk Joram. Joram fikk Ussias. Og da tenker man vel at Joram var far til Ussias. Men det var han ikke. Hvis du går til Det gamle testamentet og leser slektstavlen der, så ser du at jo, Asa han fikk Josafat. Og Josafat fikk Joram, og Joram fikk Akasha, og Akasha fikk Joash, og Joash fikk Amasha, og Amasha fikk Asaria. Og han er den samme som Ussias, fordi at Ussias hadde to navn. Det ser du når du leser kongebøkene og krønikebøkene, at han kalles henholdsvis Asaria og Ussias. Men Joram var ikke far til Ussias, han var tippoldefar til Ussias. Aha. Begikk Matteus en grov bommert her da, en feil? Nei, det blir misvisende å tenke sånn. Vi må forstå dette utifra semittisk tankegang. Jødene er jo semitter. Og da var man opptatt av stamfar. Og viktige stamfedre. Man var mer opptatt av, i stedet for å være enkelt ledd i slektsrekken, at man pekte på viktige stamfedre. Det ser vi for eksempel i Første krønikebok, kapittel 26, vers 24, der står det om Shebuels sønn av Moses' sønn Gershom. overoppsynsmann over skattene på kong Davids tid. Vi kan si at denne Sjebuel var finansminister på kong Davids tid. Men det hadde gått flere hundre år siden Moses. Hvor gammel var denne Sjebuel da? Det er ikke det som er poenget. Poenget er at han hadde Moses som stamfader via Moses sønn Gershom. Det var poenget. Jesus kalles Davids sønn. Hvor lang tid hadde det gått mellom Jesus og David? 1000 år. De kalte seg Abrahams barn. Hvor lang tid hadde det gått mellom Abraham og Jesus? Omtrent 2000 år. Men de pekte på viktige stamfedre. Så derfor kan det være at det er en misforståelse å lese slektstavlene slik at vi skal regne oss ut til når levde Adam og Eva. Nå skal det riktig nok tilføyes at Abraham levde nok rundt år 2000 før Kristus. Det ser vi ut fra de kulturelle og politiske forhold som beskrives på den tiden. Men hvis vi beveger oss lenger tilbake til Noah og Adam og Eva, så spørs det om ikke vi må åpne for at vi ikke kan si når disse levde og hvor lang tid som er gått. Hvis det er riktig å følge slektstavlene er helt sånn bokstavelig, så betyr det at Sem, sønn av Noah, levde lenger enn Abraham. Overlevde Abraham med en betydelig tidsperiode. Men spørsmålet er om det er riktig å tenke sånn. Så her bør man være åpen for at det kan være andre måter å tolke disse slektstavlene på enn å lese dem i alle ledd helt bokstavelig. Og dermed synes jeg at man ikke skal lage en lære om hvor lang tid som er gått. Det er ikke hovedsaken. Hva er det Big Bang-teorien går ut på? Det store smellet? Jo, det går ut på det at for nærmere 14 milliarder år siden så fant det sted en eksplosjon. Ut fra et område mindre enn et atom så fosset ut energi, og gjennom en prosess som videre fortsatte, så ble vårt univers til. Vel, behøver dette å stride mot Bibelen? Svaret er nei. Faktisk er det sånn at det er motsatt, kan man si. For tidligere kunne ateister si at universet har alltid vært. Allting har alltid vært slik som det er nå. Menneskene har alltid eksistert. Dyrene, universet har alltid eksistert. Men det Big Bang-teorien sier er at det er en begynnelse. Og det stemmer jo faktisk med hva Bibelen sier. Vi bruker å si det sånn teologisk at Gud skapte av intet. Og med det vil vi si at før Gud skapte, så fantes ingenting. Bare Gud er fra evighet av. Og i 1. Mosebok 1.1 så står det at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Bara på hebraisk brukes der om å skape på den måten Gud skaper. Vi sier skapelse av intet. Altså det fantes ingenting før Gud skapte. Hva er det som alltid har vært? Svaret er Gud. Hvem er det som alltid har vært? Jo, Gud. Det er ikke en upersonlig begynnelse eller opprinnelse. Det er ikke materie, energi eller lignende. Det er Gud som personlig som har skapt oss i sitt bilde. Og en som heter Robert Jastrow, han var professor ved Columbia Universitetet og grunnla også Goddard Romforskningssenter. Han skrev boken Gud og astronomene. Og han påpeker det at lenge var ateister imot denne Big Bang-teorien, dette med det store smellet. De ville heller forsøke med andre teorier å vri seg unna det at det var en begynnelse. For hvis man begynner å snakke om en begynnelse, da kommer jo spørsmålet, hva var før? Det begynner å antyde at det er en skaper. Og mot slutt av denne boken Gud og astronomene, så skriver Robert Jastrow: for vitenskapsmannen som har levd med sin tro på fornuftens makt, ender historien om The Big Bang som en dårlig drøm. I de siste 300 år har vitenskapsmenn klatret oppover uvitenhetens fjell, og når de haler seg over den siste knausen, blir de hilst av en flokk teologer som har sittet der i århundreder. Altså teologene kan si velkommen etter det vi har sagt. Det er Gud som har skapt. Hva var før? Bare helt superkort, dette med Big Bang-teorien har med Einsteins relativitetsteori å gjøre. Astronomen Hubble, forskyvningen av lyset mot rødt, universets bakgrunnsstråling, astrofysikk, det vil si at Man regner med at de lovene som gjelder lenger ut i universet, opererer lenger ut i universet, de samme fysiske lovene som også finnes på jorden, at man kan forlenge det ut. Nå må det jo sies at Big Bang-teorien en teori. Vi skal ikke la vår kristne tro bli bygget på Big Bang-teorien. Men samtidig vil jeg peke på at det ingen motsetning, og faktisk understøtter den heller det Bibelen sier, enn motsatt. Den har faktisk tilbakevist at ateistiske argumentet om at universet alltid har vært. Men ateister har prøvd å vri seg unna. En måte, det man kaller, og nå må jeg ta dette veldig fort, et strikkunivers som et Carl Sagan gikk sterkt inn for, eller den oscillerende teori, det vil si universet utvider seg og kollapser så. Det er en reinkarnasjonstenkning. Det er det som Big Bang-teorien sier, er at ut fra dette lille området mindre enn et atom, så fosset ut energi, universet ble skapt gjennom en prosess, og universet utvider seg hele tiden. Disse galaksene fyker fra hverandre med en voldsom hastighet. Men så ut fra denne teorien så skulle det stoppe å utvide seg, og så skulle det trekke seg tilbake og kollapse, og så skulle det komme et nytt Big Bang, en ny utvidelse, og så stoppe, og så kollapse igjen. Sånn at det ingen begynnelse, det bare en sånn, som et hjul som går rundt, en sånn reinkarnasjonstenkning om universet. Det var en populær teori, men det vi kan si, det at den motbevist, den ikke aktuell lenger i dag. De nyeste målingene viser heller at universet vil utvide seg raskere og raskere. Da er det en annen måte man nå prøver å rise unna dette med en begynnelse på, multivers-tankegangen. Det betyr at vårt univers er bare et av en mengde universer. Kanskje det til og med finnes andre naturlover i disse andre universene. Men det som vi må påpeke er at dette ren spekulasjon. Det finnes ikke et fnugg av bevis for dette. Anthony Flew, som var en høyrøstet ateist på 1900-tallet, han kom til tro på dette. Det må finnes en skaper mot slutten av sitt liv. Han skrev boken There is a God. Og han peker på at beviset for dette med multivers omtrent tilsvarende som at du sier at vi ble alle til for en time siden, med mat i magen, med minner om en fortid på mange år, men vi ble likevel til for en time siden. Hvordan skal du motbevise det? Men hvilken bevis finnes for at det slik? Det noe man bare kaster ut, ikke sant? Som en sånn idé om at sånn kan det være. Det ikke bevis for multiversteorien. Men samtidig kan vi også påpeke at selv om det skulle finnes en mengde universer, så kan ikke man vri seg unna det at det må være en begynnelse likevel. Man bare forskyver det takk tilbake. Og et argument man kan bruke der er det at det finnes bare en viss mengde energi i universet, og den blir forbrukt etter hvert. Det som når du fyller vann i et badekar, hvis du fyller kokende vann i ene enden og iskaldt vann i andre enden, så vil etter hvert alt vannet i badekaret få samme temperatur, og det blir kaldere og kaldere. Hvis ikke du tilfører nytt koket vann, så vil det bli kaldere og kaldere. Hvis universet som da ikke får noe utenfra, det bare det som det universet som finnes, selv om det skulle være en mengde univers, så det likevel da en sammensetning av en mengde univers, og det har bare den energien den har. Og hvis universet skulle vært fra evighet, så skulle den nedkjølingen som ville skal finne sted, den skulle jo ha funnet sted for lenge siden, hvis det fra evighet av. Men det ikke fra evighet av, det en begynnelse. Jeg bare kaster dette inn nå, og beklager at jeg gjør det sånn kort, men det på grunn av tidsutfordringen her. La meg ta Stephen Hawking, som satt var som et ikon, satt i rullestol, snakket med synthesizer, da kanskje sett han på TV. Han har vært inne i flere faser i sin utvikling, og en stund så virket det nesten for meg som at han begynte nærme seg tro på Gud. Og i min første utgave av denne boken, Våg å tenke, fra 2008, så skriver jeg om han. Men så kom han med en bok i 2010 som heter The Grand Design, og da måtte jeg skrive om alt han hadde skrevet. Og han sier her i denne boken, The Grand Design, at universet oppstod spontant av ingenting. Vi trenger ikke teorien om Gud. Så sier han videre at dette kunne skje på grunn av gravitasjonsloven. Men da, Stephen Hawking, må jeg spørre deg, du sa ingenting, hva mener du med ingenting? Hvis gravitasjonsloven var der og kunne forårsake dette, så når de sier ingenting, så er det sånn et eller annet sånn mystisk noe. Ikke absolutt ingenting. Nå vel, jeg skal hoppe videre. Det blir med sånn hurtigtog det her, på grunn av tiden. Til et annet tema, som er det som i veldig stor grad møter oss som det viktigste motargumentet mot å tro på Gud, nemlig det onde. Og vi kan formulere spørsmålet slik. Hvis Gud er kjærlighet, må han ville fjerne det onde. Og hvis Gud er allmektig, må han kunne fjerne det onde. Men det onde finnes, hva da med Gud? Hvis du får dette presentert, så vil jeg oppfordre deg til å omformulere spørsmålet. For dette er som et garnnøste som ikke er mulig å løse opp. Hvis du skal få opp et garnnøste som har floket seg, så må vi finne en ende å begynne, ikke sant? Og hvilken ende er mer naturlig å begynne igjen å spørre, har det alltid vært slik at det onde finnes? Eller har det en begynnelse? Og hvis det er en begynnelse, hva er da begynnelsen? Sier Bibelen noe om begynnelsen? Ja. Så la oss spørre på denne måten. Bibelen sier altså at Gud har skapt alt, absolutt alt. Og Bibelen sier at Gud er god. Eller hvis Gud er god og Gud har skapt alt, hvordan kunne da noe ondt oppstå i den verden Gud har skapt? Det er det samme spørsmålet, bare stilt mer smalt. Spørsmålet blir, hvordan kunne det onde oppstå i den verden Gud skapte? Hva er det ondes opprinnelse? Og her gir Bibelen svar. Nå skal vi også påpeke at det onde, det er to typer av det. Det moralske onde, det som har med synd å gjøre, misbruk av den frie vilje, og så har vi det ikke-moralske onde som ikke skyldes direkte feilaktige valg av mennesker. Nå vet vi at det ikke-moralske onde, ifølge Bibelen, er en følge av det moralske, av menneskelig feilaktige valg av syndefallet. Men bare for å tydeliggjøre dette, og dette mener jeg må være veldig opplagt og tydelig å forstå. Vi er Guds mennesker skapte Guds bilde. Gud skapte oss ikke som roboter. Han gav oss fri vilje. Kjærlighet er ikke mulig uten fri vilje. Jeg bruker ofte et bilde som jeg har fått fra andre for å illustrere. La oss tenke oss at en mann har en kone. Bare en ting som er litt spesielt med denne, kanskje til og med unge, vakre konen. Bak på ryggen har hun et lite tastatur, som på en mobiltelefon. Og der kan mannen taste, la oss si 15. I dag skal du si, jeg elsker deg, 15 ganger. Og så skal du gi meg en het omfavnelse, la oss si 10. 10 taster han. Så kommer han hjem, han hører skritt i gangen, der kommer hans kone, hun kaster armen om ham, trykker han inn til seg og sier, åh, jeg elsker deg. Og mannen får tårer i øynene av denne kjærlighet. Gjør han? Er dette kjærlighet? Nei. Hun er jo bare hans dukke, en robot, programmert. Eller for å bruke andre illustrasjoner, jeg får til håpe at min kone unnskylder meg nå. Vi har vært gift i 42 år. Og når jeg tenker over det, da blir jeg imponert. Da får jeg tårer i øynene. Tenk at hun har holdt ut med meg i 42 år. Det er imponerende. Men det er jo faktisk det som er kjærlighet. At du må ha mulighet til å si takk for meg, nå går jeg. Men man velger å elske. Eller tenk på barna. Vi har to fantastiske sønner, John Daniel sitter der. Men du vet hvordan barna er barna, det vet han nå. Det er ikke alltid de gjør helt som mamma og pappa vil. Tenk om man kunne programmert dem. Sånn at de alltid var lydige. Ikke en eneste liksom nei fra når de alltid kom inn og legge seg, eller spise maten, eller legge på seg, eller hva som helst. Altid bare, ja vel mamma, ja vel pappa, uten problem. Hadde ikke det vært deilig? Litt nærmere ettertanke. Hadde ikke det blitt litt kjedelig? Hvilken relasjon hadde dette blitt? ingen som verdt å snakke om. Hvis du skal ha kjærlighet, må du ha frivillighet. Du kan ikke få kjærlighet uten frivillighet. Du kan ikke styre noen til å elske deg. Og nå vil noen kanskje innvende her, og nå må jeg ta dette veldig raskt. Ja, men Gud er jo allmektig. Han burde jo kunne gjøre det sånn at vi alltid gjorde det som var rett, og gjorde det av fri vilje. Selv om ikke vi forstår hvordan burde Gud kunne gjøre det. Men da kommer vi til det som er med logiske selvmotsigelser å gjøre. Gud er allmektig. Nå må jeg ta dette veldig kort igjen. La meg spørre deg. Hvis Gud er allmektig, burde han da være i stand til å skape en giftungkar? Hvis Gud er allmektig, burde han klare å skape en giftungkar? Eller skape en firkantet sirkel? Saken er at det er meningsløst å spørre slik. Det er en selvmotsigelse. Gud kan skape, altså hvis en mann skal være en ungkar, så må han være ugift. I det øyeblikket han blir gift, så er han ikke en ungkar lenger. Men det er samme person. Altså Gud kan skape det ene og det andre. Gud kan skape firkanter, Gud kan skape trekanter, sirkler. Men en firkantet sirkel for eksempel, det er ingenting. Det er bare en meningsløs sammensetning av ord. Tilsvarende er det når det gjelder det å være en person. For å være en person må du ha fri vilje. Det blir derfor meningsløst å spørre om Gud skulle skape en person som ikke har fri vilje. For det blir å spørre om Gud skulle skape en person som ikke er en person. Altså, Gud kan skape alle figurer som helst, men en firkantet sirkel er bare et meningsløst uttrykk. Det er ingenting. Det er nonsens. Og tilsvarende, hvis man skulle snakke om det at Gud skulle skape personer som overhovedet ikke kunne velge mot Guds vilje, kan ikke man ha fri vilje, og snakker vi om vesener som ikke er personer lenger, og ikke er mennesker, men en annen type vesener. De kunne godt vært veldig dyktige på andre områder, for eksempel som datamaskiner som kan regne helt med en utrolig fart, men de er ikke personer. Vi er skapt i Guds bilde for personlige relasjoner med hverandre og med Gud. Hvis Gud hadde skapt oss sånn at han på en sånn veldig smart måte styrte oss, så ville vi bare hatt en illusjon om fri vilje, ikke reell fri vilje. Derfor er dette med fri vilje forklaringen på at det onde kunne oppstå. Vi ser at forut for menneskets fall falt djevelen. Og djevelen også har fri vilje, men misbrukte sin frie vilje. Hvordan skal vi forstå dette med fri vilje? Vi har fått spørsmålet, hvordan kunne en ond tanke oppstå hos djevelen når alt var godt? Men det vi må forstå er at fri vilje er en moralsk skaperevne. La meg bruke en illustrasjon. La oss tenke oss at jeg våkner en morgen, kjenner meg ikke helt i toppform, litt sånn trøtt og uopplagt, kommer inn på kjøkkenet, der sitter de andre i familien, de har en veldig koselig, hyggelig prat, det er en veldig god stemning, men jeg begynner å snakke surt og grettent og kritiserende. Hva skjer? Det oppstår en negativ atmosfære. Hvem skapte den? Jeg. Vi skaper når vi velger. Vi skaper enten noe som er godt eller noe som er ondt. Gud har ikke skapt det onde. Det har djevelen gjort. Men Gud gjorde det mulig, og Gud måtte gjøre det mulig, hvis kjærlighet skulle være mulig. Hvis personlige relasjoner skulle være mulig. For vi kan ikke ha robotlignende vesener, programstyrte vesener, hvis vi skal ha kjærlighet og personlige relasjoner. Det er helt avhengig av fri vilje som gjør kjærlighet mulig. Hvis Gud hadde skapt oss slik at vi uten å vite det alt gjorde som Gud ville, så hadde vi vært som en sånn hypnotisert person som trodde at vi handlet av fri vilje, mens egentlig var vi styrt av hypnotisøren. Gud kunne gjort det sånn subtilt at vi trodde at vi hadde fri vilje, men vi ville egentlig ikke hatt fri vilje, vi hadde bare hatt en illusion om det. Men Gud skapte oss ikke bare med en illusion om fri vilje, han ga oss reell fri vilje. Han skapte oss i sitt bilde for at kjærlighet skulle være mulig og alt det som det innebærer. Og jeg har flere punkter om dette på PowerPointen som jeg ikke tok opp her nå for å spare tid. Det jeg kan si er at i denne boken min Våg å tenke så bruker jeg en 50-60 sider på dette med det onde blant annet pluss andre temaer som jeg sa det blir mer å gi en sånn liten trailer av temaet apologetikk innenfor den tidsrammen som vi har her i dag. Men tross alt, vi får sagt noe. La meg hoppe fram her til dette med dette, hvordan det onde kunne oppstå, det med djevelen. Jeg skal gå videre her til det ikke moralske onde, bare noen ord om det. For det første er det mange tilsynelatende ikke-moralske onder, mye mer enn det vi vanligvis tenker over. Mange sykdommer skyldes menneskelig feilaktige valg, enten at vi har en feil livsstil selv, eller at vi ved å påføre mennesker stress eller gjøre andre mennesker ulykkelige, så kan de bli syke. Miljøforurensing på ulike måter forårsaker sykdommer, hungersnød og så videre, så det er veldig mye av det vi vanligvis ikke tenker på som også skyldes menneskelige feilaktige valg. Men likevel er det også sånn at for eksempel når det gjelder jordskjelv og vulkanutbrudd, så kan det jo være vanskelig å tenke at det skyldes mennesker som velger feil nå i dag. Men det vi ser fra Bibelen, det er jo at alt dette går tilbake til det at vi lever i en fallen verden, en verden Gud ikke ønsket. Tenk deg at du så en kveld på et tre som stod der så vakkert i kveldssolen. Så kommer det ut neste dag. Det er et helt annet tre. Det er brukne grener, nesten ikke blad igjen på treet. Hva er det som har hendt? Jo, det har vært en storm i løpet av natten. Sånn at dette treet er det samme treet og likevel ikke det samme treet lenger. Vår tilværelse har vært utsatt for en storm, syndefallet storm, som har ødelagt slik Gud egentlig hadde tenkt det skulle være. Eller for å bruke et annet bilde, hvor verden er som en dør som har kommet av hengslene. Hvis en dør fungerer som den skal, så skal den være lett å åpne og lett å lukke, men hvis den har kommet delvis av hengslene, så fungerer den ikke helt som en dør. Selv om den fortsatt er en dør, så fungerer den ikke slik den opprinnelig var tenkt. Og slik er det med vår verden også, den blitt ødelagt på grunn av syndefallet. Jeg husker jeg fikk spørsmålet av en av mine barn som små. Hvorfor skapte Gud disse bakteriene? Hva skal vi med streptokokker og stafylokokker og så videre? Den typen kokker, trenger vi dem? Vel, jeg prøvde å svare med at vi trenger faktisk bakteriene. De gjør en veldig viktig jobb i naturen, og til og med i vårt fordøyelsessystem er bakteriene veldig viktige. Det kan oppstå en ubalanse. For eksempel hvis du tar penicillin, så kan det bli ubalanse i fordøyelsessystemet, fordi at visse bakterier drepes som skulle være der, og da kan andre få overhånd når det blir ubalanse. Sånn er det oppstått en ubalanse i vår verden på grunn av syndefallet. Den har kommet delvis av hengslene, ikke helt av hengslene. Men Gud skal gjenopprette dette. Det er ikke sånn at vi forstår dette til bunns med det onde. Men vi forstår det nok til at vi skjønner at det med det onde ikke er på noen måte et uoverstigelig problem i forhold til det å tro på Gud. Tvert imot, Bibelen gir oss et svar på dette med det onde. Hvis man tar bort Gud, så blir situasjonen mye mørkere. Da har du bare det onde og ingen løsning på det i det hele tatt. Dette med at ikke du kan ha fullstendige svar, det er sånn også i vitenskapelig sammenheng. For eksempel, da Kopernikus lanserte sin teori om at det ikke jorden som midtpunkt, men solen. Vi kretser rundt solen. Så skulle de følge Kopernikus teori være en posisjon, en sammenstilling av stjerner som skulle finnes ut fra beregningene man gjorde. Man fant den ikke. For eksempel den kjente astronomen Tycho Brahe senere på 1600-tallet trodde ikke på Kopernikus teori, blant annet fordi at man ikke fant denne posisjonen av stjerner. Det tok veldig lang tid før man fant denne posisjonen, men man fant den når man hadde gode nok teleskop til å finne det. Problemet var mangelen på teleskop og gode nok teleskop. Dette det man i vitenskapelige sammenhenger kaller anomalier, ting som ikke synes å stemme med teorien. Det behøver ikke nødvendigvis å være feil likevel. Et annet eksempel er, hvis vi dere tenker dere disse planetene, ikke sant? Venus, Jupiter og så videre. Uranus er en av planetene. Og man fant Uranus, men så kunne man ikke skjønne dette med Uranus, for Uranus beveget seg ikke på den måten som Newtons bevegelseslover tilsa at Uranus skulle gjøre. Det var noe som ikke stemte her. Så fant man løsningen over 100 år, eller omtrent 100 år senere igjen. Man trodde nemlig at Uranus var den siste planeten i systemet vårt, men så fant man ut, oi, det en planet til, Neptun, utenfor Uranus. Og Neptun virket inn på Uranus bane, og da fikk man det til å stemme. På et lignende måte overførte dette med det onde. Vi har spørsmål, vi får ikke alt helt på plass kanskje, men det betyr ikke at det Bibelen sier feil. Det bare det at vi har en begrenset kunnskap som gjør at vi ser og forstår ikke til bunns. Men det skal vi gjøre. Men vi ser nok til å forstå at det Bibelen sier er sant. Det er mye mer å si om dette, men jeg skal gå videre til enda et tema og si litt grann om det også. Jeg snakket om dette med under og mirakler. Men så vil man gjerne prøve å bortforklare det at det virkelig skjer under og mirakler. Men det man må da være klar over er at man har en veldig begrenset innsikt i hvordan virkeligheten er. La meg ta et eksempel. Det var på 1600-tallet, 1700-tallet. Dette er noe som filosofer John Locke og David Hume skriver om. En ambassadør fra Holland i et område ved India. Og kongen i landet der, han var veldig interessert i å snakke med ambassadøren fra Holland og høre om hvordan tingene var i Holland. Og da forteller ambassadøren i Holland at når det blir kaldt på vinteren, da blir vannet til is. Og isen blir så hard at vi kan gå på den. Ja, til og med elefanter kan gå på isen. Nei, nå lyger du, sa kongen. Det der, det tror jeg ikke på. Han hadde aldri opplevd vinter. Han kunne ikke forestille seg det er mulig at vannet blir hardt på den måten. Han overførte sin erfaring av virkeligheten. Nå lot den gjelde oss i Holland, et land han aldri hadde vært i å oppleve hvordan det var der. Når mennesker benekter at det kan finnes under, og prøver å bortforklare dem, så er det fordi at de har ikke opplevd dette, og hva Gud kan gjøre, og overfører sin mangel på Guds erfaringer, og gjør den total for virkeligheten som helhet. Tilsvarende historie om en i oldtiden som hadde vært oppe i Norden og opplevd midnattssol, og kom tilbake og fortalte at solen gikk ikke ned. Tror du at de trodde på han? Selvsagt ikke. Det var jo selvsagt en skrøne. All erfaring tilsa solen går ned alltid. Nei, det er ikke alltid sånn. Det faktisk kan være at det blir annerledes. Gud kan gjøre ting på andre måter. Og en måte å bortforklare det med at det har skjedd under, det er å si det har ikke hendt. Jeg husker det var en lege, hun var kristen lege, fikk noen svulster på livmoren. Og de måtte opereres bort. Så ble hun bedt for i menigheten. kommer tilbake til legen sin, og hun finner ikke disse svulstene lenger. Og derfor, legen skjønner ingenting. Ja, da forteller denne kristne legen som var pasient nå, at hun var blitt bedt for. Nei, det tror jeg ikke noe på, sa denne legen hennes. Ja, men kan slike svulster forsvinne seg selv da? Nei, det kan de ikke. Men i stedet for å akseptere at noe uforklarlig hadde hendt, så bet hun, som den kristne legen sa, sin faglige stolthet i seg og sa, jeg må ha tatt feil første gangen. Det er en av måtene man prøver å bortforklare. Det må være en feildiagnose. Men altså, hvis man har veldig godt dokumenterte helbredelser som man har, og begynner da å forklare med feildiagnoser, da begynner man å vike unna. Det blir omtrent som at hvis man har et kart over terrenget, og så kommer man til et sted hvor det ifølge kartet skulle være en slette, men i stedet for et ganske høyt berg der. Hva skal man gjøre da? Skal man få tak i dynamitt og sprange vekk berget? Eller skal man justere kartet? Selvsagt skal man justere kartet, men det vi forstår er at det å justere et slikt kart som livssynet er, det er ikke så lett å gjøre. Man bytter ikke livssyn som man bytter en skjorte, heller ikke som man bytter bil en gang. Derfor prøver man heller å bortforklare at det har skjedd, fremfor å justere kartet til virkeligheten. Og så er det psykologiske forklaringer, placeboeffekten. Og at placeboeffekten, dette at det psykologiske virker inn, det er helt klart. Det er veldig mye å si om den saken. Det er ikke noen grunn til å benekte det. Er det positivt, kaller man det placebo? Er det negativt med frykt og sånt som virker negativt inn på kroppen, så kalles det nocebo, at det psykosomatiske sykdommer, det er helt klart at her er det en nær sammenheng. Og det er kanskje den mest vanlige, i tillegg til feildiagnose, kanskje den mest vanlige forsøket på å bortforklare helbredelsesunder, det er å snakke om placeboeffekten. Men hvor mye kan egentlig placeboeffekten gjøre? Det finnes grenser. Ellers begynner du å ha overtro på placeboeffekten. Og i tillegg til disse som jeg nevner her nå av forklaringer, så snakker man om tilfeldighet eller spontane helbredelser. Men hva er en spontan helbredelse? Det er jo en som man ikke kan forklare. Det er en som heter Craig Keener, som har skrevet veldig bra om dette. En bok som heter Miracles Today, hvor han tar opp veldig sterke eksempler på helbredelser. Et eksempel som man nevner, det er en pasient, en medisinstudent som så på dette, som var lege i dag, som han intervjuet på telefonen. Det var en som skulle amputere armen. Det var et sår som var 10-15 centimeter hvitt, og det var masse puss og sånn. Man måtte amputere armen. Det skulle skje dagen etterpå, som ble bedt for. Og såret og alt det forsvant i løpet av natten. Det var helt, man kunne ikke benekte det. Likevel sa en av legene, han kalte det en spontan helbredelse. Spontan, men hva er det? Det er jo bare det at man kan ikke forklare det som har skjedd. Men man prøver altså å vike unna det som har skjedd. Men dette må vi også påpeke for folk, at her forsøker man faktisk å benekte virkeligheten og vri seg unna det som er reelt. Grunnen er altså at det som skjer ikke stemmer med det livssynet man har. Og det er jo noe av det som er meningen med tegn og under, at det skal vekke folk, det skal tale til dem, det skal være som en torpedo, som skyter i senk deres feilaktige livssyn som ikke stemmer med virkeligheten, for at de skal åpne seg for sannheten og kunne ta imot Guds kjærlighet og bli frelst.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.